Tad 11. aprīlī Stradiņu universitāte iesniedz augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā, jeb saīsināt TAIKA, studiju virzienu veselības aprūpe, akreditāciju. Iesniegumu ar attiecīgiem pielikumiem, varam cikot ļoti, ļoti lielu dokumentu paketi. Esošais akreditācijas termiņš ir 7. maijs, bet jāņem vērā, ka līdz jauna akreditācijas lēmuma pieņemšanai juridiski spēkā esoša akreditācija. Atbildot uz jūsu jautājumu, ko tas nozīmē studējošiem.
Bankā studentai atbildēja, ka nav akreditēta programma un tāpēc nevar maksāt.
Bankas atbilde ir cita tēma. Jā, es varu izstāstīt par to, kā tas ir juridiski spēkā. Mēs savu iesniegumu veicām saulēcīgi, tas atrodas izvērtēšanā, un tomēr šī akreditācijas procedūra laikā tātad netika pabeigta līdz 8. maijam. Šobrīd mērķis, lai par jauno akreditācijas termiņu lemtu nākamajā studiju kvalitātes komisijas sēdē, kas būs 29. maijā. Diplomu izsniegšanu tas neaizkavē šobrīd, tomēr ir jāatzīst, ka tādas situācijas studējušiem ir bijušas periodā, kamēr notiek akreditācijas izvērtējums. Jā, tad akreditācijas spēkā, kamēr nav jauna lēmuma, tomēr no bankas skatu punkta, viņi šo situāciju redz savādāk. Jā, un es teiktu, ka jautājums būtu uzdodams izglītības zinātnes ministrijai, augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai, varbūt tas liecina, ka tajā procesā ir iespējami uzlabojumi.
Šobrīd tas ko nozīmē, ka aizkavējas un atliekas un tiks samaksāti šie kredīti, vai arī viņi kādu laiku vienkārši ir netiek maksāti un šī nauda kaut kur pazudīs?
Jums jāsaprot, ka Rīgas Stradiņu universitāte mēs neesam aizdevējuši.
Bet jūs zināt, kā studentiem iet noteikti?
Mēs zinām, kā studentiem iet no studējušie šo naudu saņems, bet es piekrītu, ka šī situācija ir neveiksmīga, nav pirmo reizi, ir iespējami pilnveidot.
Kas būtu jāpilnveido?
Iespējams situācijās, kad ir jauna akreditācijas iesniegumi un ir šis formālais pārāvums, iespējams, ka šī kreditēšana varētu turpināties līdz jaunam lēmumam, kad tas ir nepārprotami.
Kā ar to pēdējā brīža apziņošanu studentu, par ko bija diezgan liels satraukums?
Mēs apņemamies izdarīt visu lietas, kuras ir mūsu varā. Jā, attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par akreditāciju.
Vai ir iespējams citkārt agrāk studentus par to informēt?
Domāju, ka visās pusēs vienmēr ir iespējami uzlabojumi.